Ідея узнікла яшчэ ў мінулым годзе, калі я ў адной з суседак убачыла прыгожыя працы Веры Занкевіч, і яна агучыла сваю ідэю, што стварае ўпрыгожанні па матывах слуцкіх паясоў. І, канешне, мне захацелася, каб гэтая выстава адбылася ў нашым музеі, таму што ўсе ведаюць, што Максім Богданович з'яўляецца адным са стваральнікаў нацыянальнага сімвала Васілька. Калісьці ён убачыў слуцкі пояс у калекцыі Івана Луцкевіча, трымаў яго ў руках, гаварыў, гэта наша каштоўнасць, якая бы сведчыць пра нас, беларусаў, праз тысячы гадоў. Пасля напісаў свой шэдэўр патрыятычнай лірыкі «Верш слуцкія ткачыхі», дзе уславіў гэтую прыгожую сціплую кветачку, якая стала сапраўды нацыянальным сімвалам і калісьці з'яўлялася на слуцкіх паясах, а вось цяпер з'яўляецца на мастацкіх працах Юрыя Хілько і на прыгожых працах Веры Занкевіч. Можна ўбачыць герданы, гарлячкі, створаныя па матывах слуцкіх паясоў. Герданы – гэта такія прыгожыя падвескі з бісера, гэта не, скажам, элементы не беларускага народнага касцюма, але яны зараз набылі шырокую папулярнасць ва ўсім свеце. А вось гарлячкі, гэта такія упрыгожванні, якія завязваюцца на горле жанчыны, яны былі і ў нас таксама, асабліва на поўдні Беларусі, гэта Гомельская прыйская вобласць сёння, адпаведна. Вось там таксама жанчыны па традыцыі упрыгожвалі сябе гарлячкамі. На іх з'яўляліся розныя ўзоры, і кветкі, і геометрычныя арнаменты. І вось у нашай выставе можна ўбачыць такія прыгожыя ўзоры, створаныя ўжо сучаснай майстрыхай, але яны таксама паўтараюць тыя кветкі, якія калісьці расцвіталі на слуцкіх паясах. Мы на гэтай выставе мы можам прасачыць, як мянялася стаўленне да слуцкіх паясоў. Калісьці яны з'явіліся на пачатку як элемент мужчынскага адзення, якія насілі багатыя жыхары нашых гэтых зямель, і яны былі сімвалам свайго такога роду дастатку, і яны паказвалі на пэўны статус. Пасля яны выйшлі як бы так з абіходу слуцкія паясы, і яны перайшлі ўжо ў разрад рэдкасцяў, і тады на іх звярнулі ўвагу прыватныя калекцыянеры і музейшчыкі. І слуцкія паясы пачалі займаць усё большае месца ў музейных грамадскіх ці дзяржаўных ці прыватных калекцыях, сталі як бы такімі музейнымі прадметамі. Але яны не ляжалі мёртвым грузам, яны былі запатрабаваныя, ствараліся выставы, дзе прэзентаваліся слуцкія паясы, а пасля розныя мастакі, якія прадстаўляюць розныя віды мастацтва, сталі выкарыстоўваць узоры слуцкіх паясоў у сваёй творчасці. Мы можам узгадаць элементы касцюмаў знакамітага ансамбля «Песняры». Мы можам узгадаць ілюстрацыі да верша Максіма Богдановіча. Мы можам узгадаць нават узоры на асвятляльных слупах па праспекце Незалежнасці, якія былі зроблены паводле малюнкаў Міхалапа, а ён, у сваю чаргу, гэтыя малюнкі рабіў паводле ўзораў са слуцкіх паясоў.